Jesu, vi kom til Kadesh, og det er jo som sagt her, at folket opholder sig de meste af de her 40 år. Og det er jo lidt interessant, at nu når der er så mange år, så hører vi så lidt. Bare det forhold skaber jo lidt nysgerrighed. Hvorfor så kun de her to beretninger? Vi skal prøve at gå lidt ind på dem. I kapitel 13 og 14, der hører vi om de 12 spejdere. Moses han får besked af Herren på at sende 12 spejdere ind i landet. De skal sondere landet i 40 dage og vender så tilbage. Det vi så lægger mærke til, det er, at 10 af de her spejdere, når de kommer tilbage, så fratager de troens frimodighed hos Guds folk. Og det gør de ved at tale om, hvor store og stærke landets indbyggere er, og hvor små de selv er. Prøv at kigge i, eller se i kapitel 13, vers 33. Ja, vi har set kæmper der. Anaksønderne hører til kæmperne, så vi var som græshopper i vores egne øjne. Og det var vi også i deres øjne. Læg mærke til også lige den sidste detalje der. Altså de andre, de synes da også, det er nogle små græshopper, det der. Der har du noget af ringeagten ved Guds folk. Hvad er det for nogle græshopper? Det er sådan nogle, så er vi færdige med dem-agtigt. Det er ingenting. Og sådan føler de da også selv, 10 af spejderne. Kun én person træder op imod dem. Ja, nu siger jeg en. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, var der ikke to? Caleb og Josua. Jo, men du skal alligevel lægge mærke til, at det betones særligt med Caleb. Og det har nok noget at gøre med, at Josua, han var ligesom inhabil i det der. Selvfølgelig må han være på Calebs hold, og sådan, fordi han er jo alliance med Moses. Så Caleb bliver faktisk fremstillet som den, der ene mand træder op mod de 10. Han tyser på dem, vers 30, kapitel 13, vers 30. Caleb tysede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde, lad os drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens. Og hans frimodighed, det har han i det, som troen altid skal hente sin frimodighed i. Hvem Herren er, og hvad han har lovet. Det møder vi over i kapitel 14, vers 8. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det land, et land, der flyder med mælk og honning. Hvis Herren er med os og holder af os, så vil han føre os, så vil han give. Det er troens frimodighed. Vi kan sagtens. Den tro, der har sin glæde i Herren og sin styrke i ham. Og vi hører i vers 9, gør ikke oprør mod Herren. Gør ikke oprør mod Herren. Et oprør mod Guds ord og Guds løfter, sådan som de 10 jo gør det her, det er altid et oprør mod Herren. Der hvor Guds folk ikke holder sig til Guds ord og Guds løfter, der er det et oprør mod Herren. Og Herrens vrede mod vantroens folk, det fører til, at de 10 spejdere, dem hører vi om i kapitel 14, vers 37. De mænd, der havde udspredt onde rygter om landet, led en brat død for Herrens ansigt. Vers 37. De led en brat død for Herrens ansigt. Og ingen af det slægtled, som var blevet ført ud af Egypten og set Herrens herlighed, vil blive ført ind i landet. Vers 22. Ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Egypten og i ørkenen, og som for tiende gang har udæsket mig og ikke har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se. Ingen af hele det slægtled. Vi taler her om over 600.000 mænd over 20 år op efter, plus kvinder. Det vil sige, at vi har i hvert fald runder jo godt en million. Med andre ord, der ligger over en million lige i Parans ørken og vidner om, at sådan går det den, der håner Gud. Uden personsansættelse, uden det fine slægtsregister, uden hensyn til det, der led de en død i Parans ørken, hele dette slægtled. Fordi de hånede Gud. Gør ikke som dem. De hånede Gud. Hvad vil det sige at håne Gud? Jo, det er det, vi mødte her i vers 22. Som for tiende gang har udæsket mig og ikke adlydt mig, eller som det også kan oversættes, ikke har hørt min røst. 10 gange har de ikke ville høre Guds røst. 10 gange. Lad du mærke til det? 10 gange. Er der nogle klokker, der ringer 10 gange? Har vi ikke hørt noget om 10 gange før? De 10 plager, for eksempel. 10 gange stod farao Guds ord imod, og farao forhærdede sit hjerte. Og nu sker det med Guds folk. Vantroen sniger sig ind i store dele af det her folk. Ja, det meste er det. Og de forhærdes. Folket forhærdede sit hjerte. Og det er jo faktisk sådan, Hebræerbrevet udlægger det i kapitel 3 og 4. Nu har jeg bare lige taget de vigtigste vers med her. Men i kapitel 3 og 4, der møder vi netop, at forfatteren refererer til den her beretning. Og så er det, vi læser kapitel 3, vers 12 og 13. Se til, brødre, at der aldrig nogen af jer skal være et ondt og vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Og kapitel 4, vers 2. For vi har fået det glædelige budskab, vi har fået evangeliet forkyndt. Og læg mærke til, ligesom de, med andre ord, i 4. Mosebog, der har de fået evangeliet forkyndt. Ja, sådan læser Hebræerbrevets forfattere. De har hørt evangeliet. Hørt evangeliet om Messias, om en den lovede frelser, om Kristuspagten. De har fået evangeliet forkyndt. Og det har vi også, ligesom de. Men de har ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Fordi de ikke modtog det i tro. Hvad vil det sige? Der kan jeg egentlig godt lide den norske oversættelse af det her sted, hvor der står, fordi det glædelige budskab, evangeliet, ikke ved troen var smeltet sammen med dem, som hørte det. Hjerterne blev ikke smeltet. De havde hørt det, og har hørt det flere gange. Men hjertet blev ikke smeltet sammen med det ord, de hørte. Sådan var det dengang. Og sådan er det til hver tid, at der, hvor Guds ord forkyndes, der, hvor vi møder det synlige Guds folk, det registrerbare Guds folk, ud over jord, der går der et skille ned, også selv i den forsamling. Det sande Guds folk, det er kendetegnet af, at dit forhold til Gud, det er som dit forhold til ordet om Jesus. Dit forhold til Gud er som dit forhold til ordet om Jesus. De havde ikke gavn af det, for deres hjerter blev ikke smeltet sammen med det ord, de hørte. Forhærdelsens vej begynder i hjerterne. Når hjertet ikke længere bliver smeltet sammen med det evangelieord om Jesus, jeg hører. Der sniger vantroens ånd sig ind. Den ånd, som ser på det, som mennesket nu kan se, føle, registrere, i stedet for i alle ting at holde sig til Kristus og have sin glæde i ham og i ham alene. Den troens ånd var i Kaleb, hører vi i kapitel 14, vers 24. Men i min tjener Kaleb var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. Hans ånd var fuldt og helt med mig. Sådan er det. Der, hvor der er tro på evangeliet om Jesus, der er det menneske fuldt og helt med Gud, og Gud med det menneske. Det er første beretning fra de 40 år. Der, hvor der er tro på evangeliet, der er det menneske fuldt og helt med Gud. Der, hvor der er tro på Jesus, så kan man jo stille spørgsmålet, hvilken Jesus? Og det blev faktisk uddybet, kan man sige, i den næste beretning. For den anden beretning, vi hører om i de her 40 år ved Kades, møder vi i kapitel 16 og 17. Her hører vi om Kora, Datan og Abiram, der gør oprør mod Moses og Aaron. Og vi læser derfra kapitel 16, vers 1. Kora, søn af Jishar, søn af Kehat, søn af Levi, og Rubenitterne, Datan og Abiram, Eliabs sønner og On, Pilets søn, mødte op hos Moses sammen med 250 israelitiske mænd. Og læg nu mærke til, hvad det er for nogle mænd. Menighedernes overhoveder, højt ansete i forsamlingen, navn kun de mænd. Med andre ord, det var ikke her hvem som helst, der kommer her, du. Og 250 styk. Altså, jeg tror nu nok, at det kunne få mig til at skælve lidt, hvis man stod der og så. Det er altså ikke bare lige teenagerne der, der gør oprør. Det er folkets ledere, ansete mænd i forsamling, træder op mod Moses og mod Aaron. Vers 3. De samlede sig om Moses og Aaron og sagde til dem, nu kan det være nok. Hele menigheden er hellig, alle som en, og Herren er midt i blandt dem. Hvorfor ophøjer I jer så over Herrens forsamling? Det er utroligt, hvad Moses og Aaron de skal stå model til, altså. Nu kan det være nok. Og læg mærke til deres argument. For de peger jo først på noget, som principielt set er rigtigt. Hele menigheden er hellig. Og det er de jo i kraft af, at Gud bor i deres midte. Og han forkynder syndernes forladelse. Og således står de, så sandt de modtager det ord, de hører. Modtager hans hellighed. Men for det andet, så peger de så også på, at Moses og Aaron ophøjer sig selv. Det er deres anklage. Hvorfor ophøjer I jer selv? Hvem tror I, I er, siden I rager den her ledertjeneste til jer? Det er det, anklagen går på. De trækker den konklusion, at nu hvor at de alle er hellige, så har alle også del i præstetjenesten. Og det kommer særligt frem i forbindelse med Kora. Vi hører det i vers 10. Han har ladet dig og dine brødre levitterne træde frem for sig, og nu forlanger I også præstetjenesten. Det er særligt talt til Kora. Nu forlanger I også præstetjenesten. Det er altså givet til Aaron og hans sønner. Og når Datan og Abiram ikke lige er med i den her vinkel af oprøret, men det er særligt af Kora, det tales til her. Nu kræver I også del i præstetjenesten. Så er det fordi noget af Datan og Abirams oprør, det er lige så meget på lederpositionen i det. Vi fik jo en bemærkning om, at det var Rubenitterne. Ruben, det var den førstefødte. Og de er altså den førstefødte stamme, men de er ligesom blevet tilsidesat, og i øvrigt også fået en placering omkring lejren mod syd, og ikke over på den vigtigste placering. Altså, der er alt muligt grund til sådan en fnidderfnader her. Hvorfor har vi ikke fået en placering her? Vi er derovre af Rubens stamme. Det er den oprørske ånd, vi har også krav på, vi har også ret til, vi møder her. Det er en rystende beretning, hvor vi hører, at Datan og Abiram med hele deres familie, ejendele, og også Koras familie, de styrter levende ned i dødsriget. og Kora, der står og bringer røgelsesoffer sammen med de 250 mænd. Vi hører om dem, at en ild slår ud fra Herren, og de bliver tændet gjort. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem. Den her beretning kommer til at stå for Israels folk som meget, meget stærk advarsel. Så stærk, at de skal mindes om det for al fremtid. Prøv at se ned i kapitel 17, vers 3. Fyrbækkener, som tilhørte de mænd, hvis synd kostede dem livet, skal man udhamre til tynde plader til beklædning af alteret, for de frembar dem for Herrens ansigt, så de blev hellige. De skal være et tegn for israelitterne. Så har han banket det ud og på alteret til et tegn. Hvilket tegn? Hvorfor er det den beretning, vi skal have med fra de 40 år? Jo, det bliver en meget, meget kraftig advarsel til Guds folk om, at det aldrig er et spørgsmål om at have ret til. Det er aldrig et spørgsmål om at have ret til en tjeneste. Ingen har ret til en tjeneste i Guds rige. Ingen. Hverken mand eller kvinde. Og derfor kan man heller ikke bruge det argument, som man af og til vil kunne høre, når man snakker omkring, hvordan er det lige med kvindelige præster, kvindelige forkyndere og præster? Hvorfor ikke? Har de ikke også ret til? Ingen har ret. Gud har retten. Og det er alene ham, der kalder, hvem han vil. Det er rigtigt, vi er alle et helligt præsteskab. Vi har alle ved Jesu blod frimodighed til at træde ind i helligdommen af den nye og levende vej, som Hebræerbrevet taler så mægtigt om. Med frimodighed må vi træde frem for nådens trone, for at vi kan finde barmhjertighed og nåde til hjælp i rette tid. Og det må vi gøre alle sammen. Men det er ikke ensbetydende med, at alle har ret til den samme tjeneste. Tværtimod, Gud har skabt os som et legeme i Kristus, og her kalder og giver han hver enkelt den tjeneste og opgave, som han ser, er til bedst for menigheden. Den her beretnings tyngde og alvor understreges ligesom så af det, som vi møder den næste dag. Og det møder vi i kapitel 17, vers 6. Den næste dag gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde, det er jer, der har dræbt Herrens folk. Er det ikke utroligt? Den næste dag. Altså, det er bare lige i går, hvor der et stykke over 250 personer af folket, der døde. Og så stiller de op næste dag nu og gør oprør. Og Herrens vrede kommer til udtryk i form af en plage, der bryder ud blandt folket. Og vi hører i vers 14, at 14.700 døde af plagen, og dertil kom så også de, der var døde på grund af Kora. I hvert fald 15.000. Altså, Fjerde Mosebog er faktisk en bog, hvor mange dør. Fordi de vælger vantroens vej i oprør mod Gud. Og således bliver Fjerde Mosebog også mange steder i Nytestamentet brugt netop til advarsel for Guds folk. Det, der så er bemærkelsesværdigt, det er, at Aaron, ham som de vil forkaste, det bliver ham, der også er redskab til at standse den her plage. Vers 11. Kapitel 17, vers 11. Der sagde Moses til Aaron, tag fyrbækkene, læg ild fra alteret på det og kom røgelse på. Gå så hurtigt hen til menigheden og skaff den soning, for Herren har sluppet vreden løs. Plagen er brudt ud. Læg mærke til det. Skaff den soning. Han skaffer menighedens soning. Og på den måde bliver selve hans handling et stærkt vidnesbyrd om den tjeneste, som de nu lige har gjort oprør imod. Han bliver et stærkt illustration af denne tjenestes virkelighed og gave til folket. Det vi møder her, det er en gudgiven præstetjeneste. Netop givet af Gud. Og det er en tjeneste til soning for folkets synd. Men endnu mere. Denne tjeneste er også givet til liv for folket. Og det kommer til udtryk gennem beretningen om Aarons blomstrende stav. Og det hænger sammen med den her beretning. Her hører vi om, at alle overhovederne i de fædrene huse skal tage en stav, skrive deres navn på dem. Og således skulle Aaron også som overhoved for Levi stamme tage sin stav, skrive sit navn på det. Moses tager de 12 stave, lægger det ind foran vidnesbyrdet, ind i det allerhelligste. Og der skal de så ligge natten over. Og vi læser så fra vers 23, kapitel 17, vers 23. Da Moses dagen efter gik ind i vidnesbyrdets telt, havde Aarons stav, staven for Levis hus, sat skud. Den havde sat skud. Ja tak, det har du lige sagt, men det skal understreges. Den havde sat skud, fået blomster og bar modne mandler. Så tog Moses alle stavene, der lå for Herrens ansigt, ud til alle israelitterne. De så på dem, tog hver sin stav. Men Herren sagde til Moses, læg Aarons stav tilbage foran vidnesbyrdet. Den skal opbevares som tegn for genstridige, og få dem så til at holde op med at give ondt af sig, så jeg slipper for at høre det. Ellers dør de. Moses gjorde sådan, som Herren havde befalet ham. Det vi møder her, det er jo et mægtigt under. Herinde i mørket, inde ved Guds personlige nærvær, der skaber han et mægtigt under. Hvad er det, der sker? Han skaber liv af døde. Staven satte både skud, har fået blomster, bar modne mandler. Stærkere kan det vel ikke siges til det her folk, så forstå det dog, at denne præstetjeneste, som jeg har givet til jer gennem Aaron og hans sønner, det er en tjeneste til liv for jer, til velsignelse. Alt liv og velsignelse udgår fra Herren, inden fra Herrens nåderige nærvær ind i det allerhelligste. Gennem denne præstetjeneste, som han har grundlagt. Det er som Hosea siger det, du skal finde din frugt hos mig, og Aarons stav er et mægtigt vidnesbyrd om det. Vi skal finde vores liv og vores frugt hos ham. Dermed understreges altså det, vi har skrevet her, at denne tjeneste er til soning for synd og til liv for folket. Liv er døde. Og så skal vi huske at stoppe op. Og husk på, at det her er jo bare en skygge af ham, som kommer. En sådan ypperste præst har du og jeg, Jesus Kristus. Han, som både er ypperste præst og Guds lam, der fra evighed af er slagtet til soning for al verdens synd. Han er også vores ypperste præst. Også her gælder det, at glæden i Herren Jesus Kristus skal være vores styrke. Også her gælder det, at dette navn, ligesom Aarons stav, stadig skyder friske skud, som vi synger i en sang. Det navn skyder stadig friske skud. Og det er faktisk også en tanke, vi jo møder i salmerne, i en af salmerne, i salmernes bog. Og ikke nok med det, at det navn stadig skyder friske skud. Vi skal også finde vores frugt hos ham og i livsfællesskabet med ham. Han har jo selv sagt, at jeg er livets træ. Og den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskel fra mig kan I slet intet gøre. Han er givet os til soning for vores synd og til liv og til velsignelse for os. Som sagt, 4. Mosebog er både til advarsel. Det er dødens vej, når Kristi soning, død og opstandelse ikke længere er al vores frimodighed. Ja. 40 år ved Kadesh i Parans ørken. Det er interessant, at det er de to beretninger, der skulle med. Og man kan jo blive lidt nysgerrig efter at sige, måske er der ikke mere der. Og jeg har egentlig tænkt, jeg håber, jeg får anledning til på den nye år, også at få lidt taletid med Moses. For jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige, måske er der ikke noget mere der. Hvorfor hører vi ikke mere fra de 40 år? Der skal du huske på, at Bibelen er jo ikke, og heller ikke Gammeltestamentet, det er jo ikke først og fremmest en romanskildring. Det er først og fremmest skrevet til tro. Til advarsel og til vejledning og til tro. Og derfor får vi disse to beretninger med. Givet til tro på Jesus, vores ypperste præst. Ja, det var de 40 år. Ved Kades. Og så skal vi jo have folket fra Kades til Moabs slette. Og igen, en mulig rute, de har gået, forsøgt at komme igennem ved Edom, men det lykkedes ikke. Og så har de formodentlig måtte gå udenom en bjergrygge her. Og så kommer de så op til Moabs slette over for Jeriko. Og den her vandring, det er så det, vi hører om i kapitel 20-22. En ny generation er vokset op, men noget tyder på, at de er ikke meget bedre end den gamle. Synd og vantro går stadig i arv. De er fortsat de samme syndere, afhængige af samme nåde, afhængige af, at Gud bor i vores midte. Og kampen står om det samme, også for næste generation, og bliver bevaret i troens frimodighed her. Men endnu en gang, med en ny generation, hører vi i kapitel 21 om, at de giver ondt af sig. Kapitel 21, vers 4. Og hvad er det for en sang, vi hører fra dem? Jo, vers 4. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ledet ved den elendige føde. Har vi hørt det før? Historien gentager sig. Endnu en gang utålmodighed og utilfredshed med den mad, Gud han giver dem. Det er et typisk træk. Når vantroen sniger sig ind hos Guds folk, så er det en ringeagt for de midler, Herren han har givet os til liv. Guds ord, forkyndelsen af dette ord i lov og evangelium og Herrens sakramenter. Når utålmodighed og vantro sniger sig ind, så smager den føde elendigt. Man bliver træt af det. Det er kedeligt. Bare lytte til Guds ord. Kan vi ikke få noget andet? Kan vi ikke få noget, der smager bedre? Noget mere lækkert? Og vi hører i beretningen her, at Gud han sender slanger ind i lejren, og mange dør. Og som jeg nævnte i sidste time, det er en åndelig livslov. At der, hvor Guds folk begynder at spørge efter noget andet til liv, til velsignelse, og tror, at det, der er en anden vej, der ender det med åndelig nød, elendighed og død. Endnu en gang går Moses i forbøn for folket. Og Gud giver dem et bestemt nådemiddel, en kobberslange, der skal sættes på en stang. Dommens symbol på en stang. Der er nogen, der peger på, at den her stang skulle så sættes midt i lejren ved åbenbaringsteltet, altså i forgården. Ved åbenbaringsteltet. Og så hører vi så, at Herren han siger de her herlige, livgivende ord i vers 8. Lav en slange og sæt den på en stang, en hver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Hvad er vejen til liv? Hvad er vejen til fornyelse for det folk, hvor de nu ser nød, elend, de her død sniger ind? Hvad er vejen? Se. Se derhen, hvor dommens symbol hænger på en stang. Se derhen, hvor Herren hver morgen og hver aften lader røgen stige op fra brandofferet, der forkynder syndernes forladelse. Se derhen. Det er til liv for jer. Det er vejen frem. Til liv og til fornyelse. Og den her symbolik, den bliver endnu stærkere, når vi så husker på, hvad Jesus han siger, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Og han blev hængt på dommens symbol. forbandelsens symbol. Og det er samme livslov for os. At se derhen, det er til liv. Der hvor utålmodighed, vantro og åndelig nød, elendighed og død præger, gør sit indhug. Hvad er så vejen frem? Jo, det er se og leve. Og det er jo netop det, vi møder også i 4. Mosebog. Troens sande kendetegn, det er, den har nok i Jesus. At han er i vores midte. Det er troens sande kendetegn. At glæden i Herren er vores styrke. Således kommer vi altså så til Moabs slette. Og den skarpe jagttager vil se, hjælp mand, vi er jo kun kommet 2/3 igennem bogen, og tiden går. De fleste kapitler af de sidste kapitler her, handler jo om lovene i løfteslandet, og dem vil jeg ikke komme nærmere ind på. Så det vi nu her til sidst, de sidste minutter, skal bruge tiden på, det er altså fra kapitel 22 til 25. Og der skal vi have sagt lidt omkring Biliam. Hvem er Biliam, og hvad er det for en beretning? Jo, jeg vil sige, på den ene side, så er det en herlig beretning. En herlig beretning, der vidner om, dette folks herlighed og ære er alene Kristus. Det kommer så stærkt frem. Dette folks herlighed og ære er alene Kristus. Og det er jo det bedste, så det skal vi slutte med. Det kommer nemlig frem igennem de her ord, som Gud han pålægger Biliam at sige over folket. Han var egentlig kaldet for at skulle forbande, men han blev tvunget til at velsigne. Og det blev et mægtigt Kristusvidnesbyrd. Det vil vi som sagt slutte med. Det andet, den her beretning også lærer os, det er, som vi også var inde omkring det sidste gang, at der hvor evangeliet går frem, Guds rige går frem, der kommer der kamp. Åndelig kamp. En kamp mod dæmoners tilstedeværelse. En åndelig kamp. Og det vidner netop den her beretning faktisk om. Og det er jo interessant, at jo nærmere løftes landet, jo mere intenst bliver den kamp. Biliam. Hvem er han? Ja, han er jo lidt en særskikkelse. Var han profet? Noget kunne jo tyde på det, fordi han fik jo ord fra Gud. Men der står faktisk jo til overskrift her, kapitel 22, spåmanden Biliam. Og i Josvas bog, kapitel 13, hører vi også, at Biliam var en spåmand. Med andre ord, Biliam, han er ikke nogen profet. Han er spåmand. Og for ligesom at forstå beretningen her, så skal vi lige vide lidt om den tankegang, der ligger bag i hedenskabet. I hedenskabet, der var det sådan, og er det sådan, at man siger, jamen du har din Gud, og jeg har min Gud, og det er alt sammen godt og fint. Jeg ved ikke, om du har hørt det før. Men du har din tro, jeg har min tro, det er alt sammen godt og fint. Det kendetegner hedenskabet til alle tider, også i dag. Det er ikke noget problem, at der er flere guder. Det var det heller ikke her. Det er heller ikke noget problem for hedningerne at anerkende Herren som Israels Gud. Det er heller ikke noget problem at anerkende, at han er en Gud. Problemet for dem opstår, når Israels Gud, Herren, hævder at være den eneste. Det er uacceptabelt. Det kan vi ikke arbejde med. Det har man også hørt. Sidenhen. At Gud skulle være den eneste, det er uacceptabelt. Når nu deres verdensbillede er, at det er helt fint, at der er flere guder. Og altså heller ikke noget problem at anerkende Israels Gud. Så er det afgørende ikke for hedningerne at finde ud af, hvem er så sand? Hvem er den sande Gud? Det er ikke det, der er det afgørende. Deres fokus, det er at have fokus på, hvem er den stærkeste? For når man først har fundet ud af, hvem der er den stærkeste af disse mange guder, som de jo opererer med, så gælder det så om at få denne Gud over på sin side. For når man har fået den stærkeste Gud over på sin side, så har man jo også fået dermed fået sit hold til at være det stærkeste hold. Og så vil man også kunne vinde i krigen. Det er altså hele baggrundstanken, også det, der ligger til grund for at forstå Bileams beretning. Bileam prøver at indsmire sig hos Israels Gud. Prøver at få magt over ham. Det er sådan magikernes tankegang. Kan han ved sin tilsyneladende fromme ord, trolddomskunst, få Israels Gud over på sin side, så at Israels Gud forlader dette folk, der ligger på Moabs slette, ja, så kan de snart slå det folk. Så det er første opgave for ham. Jeg skal have vendt deres Gud, så han forlader dette folk. Det er den grundlæggende tankegang i hedenskabet. Og det er også noget af den her tankegang i hedenskabet, der så ligger til grund for kapitel 25, hvor vi har frafaldet i Shittim. Nu hvor det ikke lykkedes Bileam, hvad vi ville kunne læse om, hvis vi havde tid til at læse os igennem de her kapitler om Bileams ordene. Nu hvor det ikke lykkedes Bileam at få Gud til at forlade sit folk, for Gud, han er ikke som hedenske Gud, og han er trofast mod sin pagt. Når det nu ikke lykkes, så er den nye strategi her fra kapitel 25. Så må vi prøve på at få dette folk til at forlade deres Gud. Og det sker ved samme sataniske strategi, som vi møder så ofte. Den strategi, at kan Guds folk ikke bringes til fald, gennem fjendskab, så prøver man at bringe Guds folk til fald gennem venskab. Venskab med verden, og det er netop det, kapitel 25 handler om. Bileam, han foreslår midjanitterne og moabitterne, at de skal invitere israelitterne til fest, til offerfest. Og det gør de så. Og for at forstå også den del af deres offerfest og afgudstyrkelse, så er jeg nødt til lige også at sige lidt om, hvad kendetegner deres afgudstyrkelse. Og ikke kun fordi vi møder det her, men også fordi vi så tit igennem Gamle Testamente møder talen om Baaler og tilbedelse af Baal og Asherapæl. Der er lige nødt til at sige ganske få ting om Baal. Baal var skyguden. Baal betyder ægtemand, mester, ejer. Mens Ashera var jordguden. Det betyder moder jord, hustru, herskerinde. Og tilbedelsen af de her afguder indebar seksuel samkvem med præsterne eller præstinderne. Det vil sige, at kvinderne kunne tilbede Baal ved at gå til Baal-præsterne, mens mændene kunne gå til Asherah-præstinderne og således tilbede Asherah. Det er altså sådan en kultur, der er præget af en seksuel kultur, som skal sikre frugtbarhed. Og med hele det som baggrund, denne forståelse for hedenskabet, er det så, vi læser i kapitel 25, vers 1. Derpå slog Israel sig ned i Shittim. Folket begyndte at hore med Moabs kvinder, som indbød folket til slagtoffre for deres guder. Og folket spiste og tilbad kvindernes guder, altså herunder også Asherah. De deltog i dette afguderi, og vi læser i vers 6. Der var endda en af israelitterne, som for øjnene af Moses og hele israelitternes menighed, bragte en midjanitisk kvinde med sig til sine brødre, mens de sad og græd ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og da præsten Pinehas, søn af Aarons søn Elias, og så det, trådte han ud af menighedens midte, greb en lanse, og gik efter israelitterne ind i brudeteltet og stak lansen gennem dem begge, både den israelitiske mand og kvinden, lige gennem underlivet. Så standsede plagen, der havde ramt israelitterne. 24.000 døde af plagen. Når der i vers 8 står brudeteltet, så er det hebraiske ord et ord, man faktisk kun møder her, og blandt kommentarerne, der er der lidt usikkerhed på, hvordan skal det oversættes, brudeteltet. Nogle mener, at det har været kvindernes afdeling i teltene, i deres boliger, teltboliger. Der er også enkelte kommentarer, der peger på, at det måske også kunne være inde i det allerhelligste, i åbenbaringsteltet. En vederstyggelighed, i så fald, om så skulle være, at bringe hende og dette afguderi ind i det allerhelligste. Men uanset om det nu er den rette forståelse af det eller ej, bare det, vi fornemmer også det her med, at bringe hende ind, mens de sidder foran åbenbaringsteltet og græder. Det er utroligt kontrastfyldt. Også det her med, at åbenbaringsteltet kommer med ind som referenceramme ind i alt det her. Og understreger dermed kontrasten og den vederstyggelighed, det er imod Herren, deres Gud. Det lykkedes altså for en hel del, for Biliam at få en hel del til at forlade deres Gud ved dette afguderi. 24.000 døde af plagen. Når jeg nu har brugt lidt tid på at skitsere også den her hedenske afgudstyrkelse, så er det som sagt, fordi det her er jo noget, folket kommer til at møde gang på gang på gang videre fremad i deres historie i landet. Gang på gang fristes de til at vende til det her afguderi med dets sexkult og tilbedelse af Baal. Og samme strategi møder vi også i Vesten i de her år. Det er ikke fjendskab, men vi møder også i de her år en udstrakt hånd fra verden i form af nydelsessyge, seksuel løsluppenhed og sanselig afgudstyrkelse. Og hvad sker? Jo, vi ser, at kristenheden i store dele, også i Vesten, falder fra. Det er samme, kan du sige, grundlæggende samme strategi. At kan det ikke lykkes at vende Gud fra dette folk, så må man prøve at vende dette folk væk fra deres Gud. Kan det ikke lykkes gennem fjendskab, så prøver vi gennem venskab. Som sagt, de sidste kapitler her handler om lovene i landet. Det kommer vi ikke nærmere ind på. Nu vil vi slutte af med at se på, hvad ser Gud hos det folk, som stadigvæk er der i den nye generation, som sidder blandt andet foran åbenbaringsteltet og græder over den her nød og elendighed, og har et fokus, nemlig at Herren er i vores midte, som holder sig til det, som han har sagt, Kalebs ånd. Hvad kendetegner det folk efter 40 års ørkenvandring? Det skal vi have med her til sidst. Vi skal læse bare tre steder fra de her ord. I kapitel 23, vers 8. 23, vers 8. Hvordan skulle jeg kunne forbande, når Gud ikke forbander? Hvordan skulle jeg nedkalde vrede, når Herren ikke er vred? Fra toppen af klipperne ser jeg det. Egentlig så kan det oversættes fra toppen af klipperne ser jeg ham. Fra højene skimter jeg ham. Altså Kristus. Se, det er et folk, der bor for sig selv. Altså et helligt folk, udskilt folk, de bor for sig selv. Og det vil sige, de regner sig ikke blandt folkeslagene. Det kendetegner Guds folk. De regner sig ikke blandt folkeslagene. De bor i blandt dem, men de slutter ikke venskab med verden. De regner sig ikke blandt folkeslagene. Den tanke møder vi også i Nyt Testament, der har blandt andet sit fundament her. Hvem kan tælle Jakobs støvkorn? Hvem kan opregne Israels støvfnug? Her er der nogle toner, der klinger tilbage til løftet til Abraham. Der er en del opfyldelse her. Løfterne til Abraham jo, som i bund og grund handler om Kristus. Nu skal vi ikke tage tilbage til 1. Mosebog en gang til, men vi har lige med i bagagen her. Hvem kan tælle Jakobs støvkorn? Hvem kan opregne Israels støvfnug? Og hør så, måtte jeg dø som retskaffende dør? Det er altså et retskaffende folk. Et retfærdigt folk. Og nu siger Biliam, fordi han har fået Guds blik på det her folk. Måtte jeg dø, som de dør. De dør nemlig en salig død, de retskaffende. Måtte jeg dø, som de dør, ja, må jeg få et endeligt som de. For når de skal dø, så skal de ikke dø, men leve evigt og være hos ham. Det ser Biliam, der hvor Gud han lægger sit ord ind over ham. Det andet træk, vi skal trække frem her, det er fra kapitel 23, vers 21. Der ses ingen elendighed i Jakob. Øjnes ingen ulykke i Israel. Jeg synes, det er så herligt. Altså, når Gud han ser ud over det folk efter 40 års ørkenvandring, og med al deres kamp og elendighed og vantro og sådan, og fald, så siger han, der ses ingen elendighed i Jakob, øjnes ingen ulykke i Israel. Og de har også haft deres gemysler indbyrdes og sådan, der ses ingen elendighed i Jakob, øjnes ingen ulykke i Israel. Er det ikke fantastisk? Og så må vi også tage sådan ord til os. Når Gud han spejder ud over sådan en forsamling som her i Krusbjerg, der ses ingen elendighed i Krusbjerg, øjnes ingen ulykke i Israel. Så skal du ikke tænke, at vi har det faktisk også egentlig okay med hinanden. Det er ikke det, der er begrundelsen. Jeg håber, I har det okay med hinanden, også mere til. Men det er ikke det, der er begrundelsen. Herren, dets Gud, er med det. Det er det afgørende. Hvad vi jo har været sammen om igennem 4. Mosebog. Herren, dets Gud, er i deres midte. Han bor hos dem, og der lyder kongehyldest hos det. Altså, kære venner, jeg savner nogle gange den troens ånd, som vi får her, hvor Gud han lægger disse ord ind over Biliam. Den troens ånd, der holder Guds ord frem og siger, her er der ingen elendighed, her der er der ingen ulykke. Både ind i dit eget liv, men så sandelig også, når du står og har det største overblik over Guds folk. Ingen elendighed. En ting spejder vi efter der, er Gud hos det her folk. Der hvor Gud er hos det, der er der ingen elendighed. Der lyder der kongehyldest. Og så skal vi have kapitel 24, vers 17. Det tredje og sidste sted, vi trækker frem her. Jeg ser ham, dog ikke nu. Skimter ham, men ikke nær. Hvem er det, Gud ser i det her folk? Gud ser sin egen søn i og med dette folk. For de holder sig jo til løftet om ham, holder sig til Kristuspagten. Jeg ser ham. Dog ikke nu. Skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem for Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel. Gav vide, om de tre vise mænd har hørt om den her beretning. Om en stjerne, der træder frem for Jakob. Og nu, mange, mange år senere, står over Betlehem og leder dem hen til barnet i krybben, som også omtales som en herskerstav, der rejser sig fra Israel. Jeg ser ham i det her folk. Og derfor kunne Gud ikke svigte dette folk, selvom Biliam forsøgte. For jeg ser ham. Gud svigter ikke sit egen søn, og svigter heller ikke, dermed heller ikke det folk, der holder sig til ham, og har al sin glæde og sin frimodighed og sin styrke i ham. Han kan ikke, for jeg ser ham. Guds folk er et helligt og et sejrigt folk i kraft af Herren Jesus Kristus. Det møder vi så stærkt igennem de her Biliams profetier. Et sejrigt folk, et helligt folk, der ses ingen elendighed, der lyder kongehyldest hos det, for vi hører Kristus til. Jesus sagde, havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. De fem Mosebøger handler om nåden, og det gør 4. Mosebog også, om nåden i Kristus Jesus. Må Gud forøge os troen på Kristus, glæden over ham, og således lade kongehyldes lyde hos os i dit liv og i menighedens liv. Og derfor skulle vi også synge her i dag. Nu er min trældom endt. Jesus er min. Og jeg kan så godt lide den sang, fordi det gentages. Jesus er min. Jesus er min. Jesus er min. Så leder der kongehyldest hos dem. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi takker og lover og priser dit navn for, at du blev menneske, at du blev kød og tog bolig blandt os. Og vi takker dig for, at du også vil bo i vores hjerter. Tak, at du kommer til os gennem dit navn og rækker os dig selv gennem dette navn. Og tak, at vi får lov til at have vort liv, vores salighed og vores frugt i et blik på Guds lam. Og derfor beder vi og ønsker også at sige det med Paulus. Skid det aldrig må ske for mig, at jeg bliver stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. For ved dette kors er jeg død for verden, og verden død for mig. Jesus, hold mig nær dit kors, nær ved livets kilde. Og jeg beder om, at du også må holde os, Guds folk, Guds menighed, ved dit kors, nær ved livets kilde. Og at vi må have al vores frimodighed og al vores fremtid her. Amen.